Bună seara, dragi frați și surori, iubită Biserică de Domnul Iisus Hristos, pentru care El însuși s-a jertfit și a dat viața, a răscumpărat-o din păcat și fără de lege și și-a făcut un popor mai mare decât cel pe care l-avea atunci când i-a dat legea lui Moise, poporul Israel, așa încât și noi astăzi, deși n-avem buletin sau pașaport de cetățeni ai Israelului, noi suntem parte din poporul lui Dumnezeu, ca și ei, Israelul cel ceresc, și aceasta este numai prin Harul Domnului și prin jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos. Prin voia Lui vom citi din Vechiul Testament câteva texte, începând de la versetul 1 al Genezei. Și apoi, un pic pesărite, pentru că nu este suficient timp să citim prea mult, tot din Geneza, alte câteva texte. Versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Începând cu versetul 26 din același capitol. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șasea. De la capitolul 2 vom mai citi încă două texte. Și apoi începutul capitolului 3, de la 2 vom citi de la 4 până la 9. Capitolul 2, versetul 4. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om care să lucreze pământul. Ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. De la același capitol, începând cu versetul 15 până la versetul 24 al capitolului 3. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie. În evrește este Isha. E o, nota, o observație aici în subsol. Pentru că a fost luată din om. Om în evrește este Ish. De aici vine această legătură. Femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat. I-a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevastă sa, și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăși pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmașie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba, iarbă de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestii sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Un text mai lung, dar este Scriptură și ne este drag tuturor. Dacă ar fi după mine, aș citi mai mult. Dar asta este rânduiala în adunare, ca atunci când suntem aici, prin harul Domnului și prin hotărârea fraților, să căutăm să deslușim atât cât Domnul ne învață și ne luminează câte ceva din lucrurile pe care El le-a pus pe paginile Scripturii. De ce împuiați capul oamenilor cu povești, cu Adam și Eva, cu grădina Edenului, cu basme evreiești? Ar putea să spună un necredincios care ar intra într-o biserică care aude pentru prima oară lucrurile acestea, sau chiar și cei care au mai auzit și de curiozitate ar vrea să vadă ce se mai vorbește prin biserică, și ar putea spune, cum puteți dovedi voi lucrurile pe care le susțineți? Pe ce vă bazați? Pe o carte, singura carte pe care o aveți, pe asta vă bazați voi? Știința spune că lumea a apărut la marea explozie, la Big Bang, cum îi zic englezii, care înseamnă începutul, un eveniment cosmic, așa cum este definit el științific, zic ei, pentru că ei aduc ca argument știința, zic că lumea a apărut la acest eveniment care este începutul timpului și spațiului atunci când dintr-o stare de mare densitate și de mare temperatură s-a produs o explozie și de la această explozie a apărut timpul, s-a extins spațiul, ajungând în măreția lui, așa cum și acest lucru a fost primul pas către lucrurile pe care și-au evoluat până la momentul pe care îl vedem noi astăzi. Și asta este natura și asta este universul vizibil și nu este nicio creație, așa cum susțineți voi, a lui Dumnezeu. Noi nu suntem dintre cei ce ne certăm cu oamenii și nu vrem să intrăm în contradicție cu ei, nu vrem să nici să-i umilim și poate uneori nici nouă nu ne sunt clare, foarte clare lucrurile și e firesc să fie așa. Însă o astfel de idee și o astfel de teorie e ușor de contrat. Pentru că se poate spune, omul credincios poate spune, bun, dar înainte de timp și spațiu, atunci când a fost această mare explozie, ce exista? Ce era acolo de a produs această mare explozie? Pentru că o explozie trebuie să se producă din ceva. Ei ar spune nimic, atunci începe totul, timpul, spațiu, toate încep cu această mare explozie din care a evoluat totul. Și se poate spune, bun, dar dacă nu a existat nimic, care nu avea nici temperatură, nu era nici materie, nici energie, pentru că era nimic, ei spun că nimic înainte de această mare explozie nu exista. Poate nimicul să fie ceva, să explodeze și să se producă o astfel de explozie încât să se apară toate elementele de lumină, sorii de pe cer, stelele pe care le vedem cu ochiul liber în nopțile senine, să apară pe cer planetele, sistemul planetar, toată materia, tot ce există și toate lucrurile astea să evolueze apoi într-un mod favorabil încât să se ajungă la complexitatea naturii și a lumii care este astăzi. Din ce? Din nimic? Este asta oare o explicație științifică? Poate din acel moment al marii explozii, da. Dar înainte de acel moment, nici măcar ei cu toată știința nu pot explica ce a fost înainte, ce a produs această mare explozie. Pentru acest lucru, credincioșii au primul verset din Biblie. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. El este înainte de acel început de care vorbește și Biblia și care se potrivește perfect, dacă ar fi adevărat și dacă știința ar putea demonstra punct cu punct că totul a apărut la acea mare explozie, ei bine, pentru aceasta primul verset se potrivește foarte bine. Dumnezeu a creat cerurile și pământul la început. Adică El era acolo când s-a produs orice s-ar fi produs. Că a fost o explozie în prima zi, când zice Domnul a creat cerurile și pământul, în prima zi a creației. Apoi, în ziua a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a făcut tot ceea ce spune Scriptura că a făcut. Dacă știința spune că lucrurile acestea au evoluat în mii de ani, la Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani este ca o zi. Nu punem problema timpului cronologic aici vorbind. Dacă este vorba de 7 zile de 24 de ore, așa cum o cunoaștem, cum cunoaștem noi astăzi timpul, sau este vorba la modul figurat, cum spune Scriptura, de mii de ani, care reprezintă o zi în care Domnul a creat lucrurile. Lucrurile astea sunt mai puțin importante. Ceea ce pentru credincioși este important este că Dumnezeu era și este înainte de orice început. Și prin aceasta putem și prin intermediul științei, pentru că dacă îl punem și îl așezăm pe Dumnezeu înainte de orice început, cum spune Scriptura, și știința are înțeles că atunci această mare explozie, pe una din teoriile apariției Universului, atunci și ea are înțeles și logică. Atunci nu era ceva, un nimic care a explodat, ci acolo a fost o energie. Dumnezeu făcuse ceva, o materie. Exista acolo ceva care a produs Universul. Și atunci, această știință pretinsă a oamenilor sau o dorința lor de a explica, nu numai de a explica științific, dar mai mult este o dorință de a-L scoate pe Dumnezeu din procesul apariției noastre și al Universului. De ce ar încerca oamenii necredincioși să nege existența lui Dumnezeu? Am putea spune, pentru că așa e omul, firea păcătoasă, el s-a născut ateu. Dacă ne uităm prin istorie, și nu numai prin istoria credințelor religioase, dacă ne uităm în istorie pe care, sau în istoria pe care ne-o spune Biblia, ci în toată istoria pe care am făcut-o și la școală, am putea înțelege că oamenii pe vremuri se închinau la idoli. Știm din lecturile pe care le-am avut din școală că oamenii pe vremuri aveau zei, își făceau zei, ori din lemn, ori din fier, ori din metale prețioase, din pietre prețioase, sau din animale, sau din elementele naturii. Se închinau, cum se închinau egiptenii, la soare, Ra, și făcuseră un zeu din soare și era un mare zeu. Dacă nu mă înșel, era zeul suprem la egipteni. Oamenii erau înclinați să se închine la zeități, la ceea ce ei nu puteau explica. Atunci ne-am spune, de fapt, omul nu-l neagă pe Dumnezeu, nu neagă ceea ce el numește Dumnezeu în mintea lui. Mult timp s-a închinat la aceste lucruri. Însă o mare împotrivire a venit atunci când a venit vorba de a-l crede pe Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Și același Dumnezeu este Dumnezeul celor ce au crezut prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Iacov este Jehova, este Dumnezeu Tatăl, Cel care este acela la care ne închinăm cu toții prin Domnul Iisus Hristos. De ce îl neagă cei necredincioși pe Dumnezeul, pe singurul Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a dat o lege. Și legea aceasta, dată lui Moise, arăta binele și răul. Oamenii sunt înclinați să-și facă zei după pofta lor. Niște zei care le permite să facă fiecare ceea ce își dorește el să facă. Și îl modelează pe Dumnezeul lor, acel idol, după cum este el, după cum dorește el, după cum dorește el ca să fie lumea aceasta. Și el îl face pe acel zeu, acel Dumnezeu, susținătorul ideilor și viziunii lui despre viață și despre lume. De aceea condamnă Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu, cu atâta tărie, idolatria, pentru că oamenii își fac Dumnezei după gustul lor, după plăcerea lor. Însă Dumnezeul adevărat, singurul Dumnezeu, ne spune așa, prin legea Lui, există bine și rău. Iar vouă vă dau această lege ca să deosebiți binele de rău și să fiți poporul evreu, pentru că lui i-a dat legea întâi, voi să fiți acel popor, acea națiune dintre toate națiunile, care să știți să deosebiți binele de rău și să fiți oameni ai binelui. Atât de mult a ținut Dumnezeu ca această lege să fie împlinită, încât atunci când poporul evreu a ținut-o, legea a fost binecuvântat, așa cum Domnul le-a spus de la început. Iar atunci când s-au depărtat de lege, au fost aspru corectați și pedepsiți. Ne punem problema acum, de ce este această lege? Pentru ce? noi credincioșii creștini. Știm că legea aceasta ne arată pe noi, toți oamenii, nu numai evrei, cărora li s-a dat legea. Pentru că e o lege universală, nu e numai pentru ei. Ei au fost poporul care să o promoveze, să o ducă în lume, să o arate și să spună asta este legea care vine de la Dumnezeu. Asta ar trebui să guverneze lumea în care trăim. Însă, noi am înțeles că această lege a fost dată ca să înțeleagă toți ce? Că suntem păcătoși. Pentru că toți, față de această lege, prin ea ne-am găsit propriile noastre greșeli, propriile noastre erori, propriile noastre fapte rele făcute înaintea lui Dumnezeu. De aceea oamenii necredincioși sunt gata să nege, nu legea, pentru că e mai greu să legi să negi o lege care vorbește despre bine și rău. Ei nu vor să pozeze, cei mai mulți dintre oamenii necredincioși, în oameni care nu sunt respectabili, în oameni care o iubesc rău și sunt oameni ai fără de legi. Nu, dimpotrivă, oamenii necredincioși au o mare fățărnicie și ei sunt cei care pozează cel mai mult în niște oameni respectabili, dacă nu sunt cumva cu cugetul mort și sunt cu totul vânduți fără de legi și nu mai țin cont de nimic. Dar majoritatea sunt niște oameni fățarnici, din păcate. Însă noi am fost mai buni ca ei, ne putem pune problema. Dacă ne uităm în viețile noastre cu sinceritate, cine dintre noi a fost ca Domnul Iisus Hristos care n-a avut păcat? Cine ar putea să ia piatra, cum a spus Domnul Iisus, și să dea primul? Noi știm că suntem credincioși. Niciunul. Niciunul măcar. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cum a intrat păcatul acesta și starea aceasta păcătoasă în om? Tocmai ce am citit de la Geneza, iarăși poate s-ar spune, ar spune necredincioșii, povești, basme evreiești. Dumnezeu așa explică lucrurile despre păcat. L-a făcut pe om și simplu explicate, omul nu a ascultat ceea ce tatăl i-a poruncit. Atât i-a spus, să nu mănânci din acel pom, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Nu i-a spus totul, pentru că omul nu avea nevoie să știe totul. Dumnezeu nu i-a spus, vezi că ești gol, ar trebui să-ți fie rușine. Iertați-mă că vorbesc așa. Dar Domnul nu i-a spus că el e gol, pentru că a fi gol în împrejurările în care erau, lucrurile erau desăvârșite, iar goliciunea omului nu era o chestiune de rușine atunci. Noi vedem lucrurile altfel, pentru că trăim în, după rânduieli sociale care ne constrâng să fim așa cum suntem, pentru că așa se cuvine. De atunci, oamenilor le-a fost rușine să mai umble goi, dar asta a intervenit abia când a apărut păcatul. Pentru că în starea în care erau oamenii atunci, nu aveau nevoie de haine, erau perfect fericiți așa cum erau, nu aveau de ce să le fie rușine, așa îi crease Dumnezeu și erau fericiți așa, nu cunoștea răul. Ei știau, aveau doar starea de bine și de fericire în grădina Edenului, în grădina lui Dumnezeu. A venit șarpele și le-a dat informații prețioase, le-a spus, vedeți că mai e ceva ce nu v-a spus Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu nu le spusese multe lucruri, de care însă ei nu aveau nevoie. Ei nu aveau nevoie, oamenii din tâi, să știe nimic despre rău. Pentru că Dumnezeu i-a creat ca să fie fericiți, nu să fie, să aibă o cunoștință care era spre răul lor. Dumnezeu i-a avertizat că dacă fac lucrul acesta, e spre răul lor. Le-a spus dinainte și n-au ascultat. Așa este legea lui Moise. Le spune, dacă faceți lucrurile acestea rele pe care le condamn prin această lege a mea, nu mă ascultați pe mine. A reușit cineva să țină legea? Nu. Toți am păcătuit din păcate. Toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Însă noi din biserica de aici și din întreaga biserică de pe toată fața pământului și din toate generațiile suntem aceia care am crezut că Domnul, că noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dincolo de toate teoriile pe care ni le-am făcut și noi înainte de a crede, dacă n-am avut șansa să ne naștem într-o familie de credincioși și de copii să auzim cântece creștine, să trăim într-un mediu curat, creștinesc, plin de credință și plin de teamă de Dumnezeu, dacă n-am fost astfel de copii, atunci am cunoscut păcatul, din momentul când am deschis ochii în lume și din momentul când am devenit conștienți. Am făcut răul, am greșit. Sigur că ființa umană este o ființă complexă. Nu secundă de secundă am făcut răul. Însă au fost momente când noi am fost creați să facem binele și să fim fericiți, însă noi am greșit și am făcut răul. N-am ascultat de părinți. Nu cumva este foarte asemănător cu ce a făcut Adam față de Dumnezeu care l-a creat? Cam același lucru este. Când n-ascultăm de părinții noștri, facem ca Adam. Saul, primul împărat al lui Israel, pe care Domnul Dumnezeu însuși l-a ales. Nu s-a pus el singur împărat, n-a tras niște sfori, n-a făcut niște intrigi, cum mai târziu în istorie se întâmplă deseori, mai ales în Imperiul Roman, dar nu numai, se trăgeau sfori, se făceau tot felul de intrigi, dar nu numai atât. Se ajungea la crime odioase, la tot felul de nenorociri ca oameni care doreau puterea cu orice preț să ajungă împărați sau în poziții de conducere. E bine, acest Saul, deși Dumnezeu l-a așezat ca prim împărat al lui Israel, în urma cererii Israelului de a avea împărat, el însuși a fost îndepărtat de Dumnezeu. Pentru ce motiv? Ca și Adam, n-a ascultat. Atât e de rea este neascultarea față de Dumnezeu. Însă starea aceasta în care a ajuns omenirea din cauza păcatului, intrat în omenire din cauza neascultării lui Adam. Și astfel păcatul, cum spune în epistola lui Pavel către Romani, a trecut asupra tuturor oamenilor, în fiecare există o fire păcătoasă, nu se poate omul lupta cu ea, se străduiește uneori să facă binele, dar nu poate, cum spune apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, când vreau să fac binele, eu văd că fac răul, cine mă va scăpa din acest trup de moarte? Sunt oameni cu o conștiință curată, vor să facă binele, nu pot. Îți pui în gând să faci o faptă bună, te trezești că ai un motiv să nu o faci. Nu vorbesc de cei credincioși, ci de cei care au dus o viață păcătoasă. Ca noi toți. Și atunci, ce este de făcut cu această generație păcătoasă? Domnul Dumnezeu nu găsește pe nimeni în cer și pe pământ ca să rezolve această problemă a păcatului cu omul. Însă s-a găsit cineva. Domnul Dumnezeu a știut de la început. Însă Scriptura ne spune că a venit un moment când s-a găsit cineva să poată să-l facă pe om, să-l aducă în starea în care era la început, înainte de a intra păcatul în lume. Să-l curățească pe om de păcat. Și acesta care s-a găsit este Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu l-a trimis pe pământ să ia un trup de om, să ia un chip omenesc și nu numai atât, deși era trimisul lui Dumnezeu să fie împăratul lui Israel, după succesiune se trăgea din vița împărătească a lui David, pe acest împărat Domnul nu l-a trimis într-o familie împărătească, nu l-a trimis în familia lui Irod, ci într-o familie umilă. Și dacă s-a născut într-o familie umilă, a fost un motiv pentru fățarnicii din vremea lui să nu-l recunoască ca împărat. Dar și ei, dacă au greșit, A fost tot din cauza firii păcătoase pe care o aveau în ei și de pretenția că erau oameni religioși și credincioși, dar nu erau. Însă, unii au crezut și aceia au fost apostolii și primii ucenici care au crezut în Domnul Iisus Hristos. Prin ei a apărut Noul Testament, scrierile Noului Testament și Biblia, așa cum era atunci numai Vechiul Testament, s-a completat în forma pe care o avem noi astăzi, Vechiul și Noul Testament. Împreună formează Cuvântul lui Dumnezeu, care ne convinge de aceste lucruri. Dumnezeu ne lasă liberul arbitru. Dumnezeu nu vrea să facă din noi niște mașini, pentru că dacă ar fi vrut, ne făcea de la început mașini. Ne programa, ne dădea o minte care să creadă, însă Dumnezeu nu are nevoie de mașini. Mașinile nu-L pot iubi pe Creatorul lor. Însă Dumnezeu ne vrea să înțelegem cât de mult bine ne-a făcut. Răul care este în viața noastră e datorită păcatului nostru, nu datorită greșelii lui Dumnezeu de la creație. Și prin harul pe care l-a dat în Domnul Iisus Hristos de a veni pe pământ și a-și da viața ca jertfă, ca tot păcatul din viața noastră și firea păcătoasă care ne împinge la rău să fie curățat și firea păcătoasă să fie lipsită de puterea ei care să ne mai împingă la păcat, ei bine, Domnul Dumnezeu a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. De aceea, să fim recunoscători și se cuvine ca cei care pot, dintre credincioși, sunt sănătoși, să-și lase treburile lor de acasă, să se desprindă de treburile din timpul săptămânii și atunci când este momentul de închinare la adunare, să venim cu toții, cu toții, și să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrurile minunate pe care le-a făcut pentru noi. Noi nu vedem acum toate aceste lucruri minunate. Știm că Dumnezeu ne-a scăpat pe unii din noi, ne-a salvat viața. Ne-o distrugeam singuri prin păcat, dar Domnul ne-a salvat, e prima salvare. Urmează salvarea minunată de la judecata la care toți cei necredincioși vor fi supuși. Dacă oamenii se tem acum de judecățile pământești, se tem oamenii de DNA și fac în așa fel să nu ajungă acolo, oare cât mai înfricoșătoare este pedeapsa și judecata lui Dumnezeu a celor ce nu au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos ca să fie iertați de păcatele lor și să nu mai vină la judecată. Înfricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Să nu ne temem, fraților, suntem izbăviți, suntem iertați, Scriptura stă ca mărturie, Cuvântul lui Dumnezeu, și avem toate motivele ca oameni credincioși să credem că Dumnezeu ne spune numai adevărul, și atunci să venim, atunci să lăsăm treburile noastre și atunci când este ziua de adunare și putem veni cu un mic efort să ne desprindem de treburile noastre, să venim, să-L lăudăm pe Dumnezeu și să ne închinăm Lui în duh și în adevăr, cântându-I cântări de laudă și ridicându-I rugăciuni din inimi curate. Amin.